Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Srijeda je 14. septembra. Ovo su naslovi emisije. Neimenovani zvaničnik američke administracije tvrdi da je Rusija tajno finansirala Demokratski front i Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Demokratski front odgovorio neimenovanom zvaničniku američkog State Departmenta da ih je izgleda zamijenio s Milanom Roćenom, savjetnikom predsjednika Mila Đukanovića. Skupština Srbije treba da glasa o Vučićevom izvještaju oko Kosova. Evropska unija će predložiti mjere za suzbijanje skoka cijena energije. Svjetski lideri pozivaju da se prekinu sukobi između Jermenije i Azerbejdžana. A u narednih pola sata o tome šta je navedeno u objavljenim dijelovima izvještaja američkih obavještajnih službi o uticaju Rusije u više od 20 zemalja, među kojima je i Crna Gora.
Saradnici Olega Deripaske obezbjeđivali su fondove Demokratskom frontu 2016. godine i vjerovatno prije izbora 2018. godine putem neadekvatnih ugovora i offshore kompanija.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska politička koalicija Demokratski front, koja trenutno pregovara o formiranju nove vlade Crne Gore, i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dobijali su tajne novčane iznose od Ruske federacije u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. To je saopštio izvor iz američke administracije koji je upoznat sa konkretnim slučajem, navodi Glas Amerike. Iz Demokratskog fronta su na njihovoj Facebook stranici odgovorili, kako navode, neimenovanom zvaničniku State Departmenta, citiram: "Izgleda da ste nas zamijenili sa Milanom Roćenom", kraj citata. Podsjetimo, Roćen je višegodišnji savjetnik crnogorskog predsjednika i lidera DPS-a Mila Đukanovića i nekadašnji ambasador Crne Gore u Moskvi. DF je uz odgovor postavio i ranije tajno snimljen razgovor Roćena i ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je objavljen 2019. godine, a njegova autentičnost nije potvrđena, ali ni demantovana, iako je vođena istraga u Crnoj Gori. Predstavnici stranaka parlamentarne većine od izbora 2020. počeli su u Skupštini Crne Gore sastanak kako bi se dogovorili o izboru nove vlade i skupštinskog rukovodstva. Do sada su inače održana 4 sastanka, a inicirao ih je predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da će vlada uskoro, možda već na sjutrašnjoj sjednici, u susret energetskoj krizi pripremiti plan štednje koji se u prvom talasu, kako je rekao, neće odnositi na građane. U Skupštini Srbije je nastavljena posebna sjednica posvećena izvještaju o pregovaračkom procesu Srbije i Kosova, koji je predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, poslanici bi trebalo da se izjašnjavaju o tom dokumentu, a Vučić je tokom svog jučerašnjeg obraćanja izjavio da Srbija neće, citat, ni posredno ni neposredno priznati nezavisnost Kosova, kraj citata. Hrvatski premijer Andrej Plenković po drugi put je pozitivan na koronavirus, to je saopšteno je danas iz njegovog kabineta. Dodaje se da će svoje dužnosti Plenković nastaviti da obavlja od kuće. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je danas državama Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije da njihova budućnost leži u Evropskoj uniji. Ona je nagovijestila da će ideje o evropskoj političkoj zajednici iznijeti na narednom susretu šefova država i vlada EU, a stvaranje evropske političke zajednice je inicijativa francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Ukrajina ima punu kontrolu nad više od 4000 kvadratnih kilometara teritorije koju su vratili od ruskih snaga i stabilizuje još 4000 kvadratnih kilometara, rekao je u svom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nekoliko stotina hiljada građana očekuje se danas u Londonu, gdje će Britanci od danas odavati posljednju poštu kraljici Elizabeti II. Kovčeg kraljice, koja je umrla 8. septembra u 96. godini, bit će prebačen u Westminster Hall, najstariju salu britanskog parlamenta. Sahrana kraljice Elizabete II. Je zakazana za ponedjeljak 19. septembar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su objavljeni dijelovi izvještaja američkih obavještajnih službi u kojima se navodi da je Rusija obezbjeđivala fondove Demokratskom frontu, pristigle su i prve reakcije. Demokratski front odbacuje optužbe da je finansiran od strane Rusije, dok iz DPS-a Mila Đukanovića tvrde da Moskva teži da destabilizuje Crnu Goru preko ovdašnjih političkih struktura, izvještava Srđan Janković.
Demokratski front je preko Facebook naloga odbacio navode iz izvještaja američkih obavještajnih službi u kojima se ovaj politički savez u Crnoj Gori povezuje sa tajnim finansiranjem iz Rusije. Odgovor Demokratskog fronta neimenovanom zvaničniku State Departmenta: izgleda da ste nas zamijenili sa Milanom Roćenom, navodi se u objavi Demokratskog fronta na Facebooku, gdje je ujedno objavljen tajno snimani razgovor Milana Roćena, savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Snimak telefonskog razgovora Roćena i Deripaske, koji vjerovatno potiče prije referenduma o obnovi nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, bio je aktuelan 2019. godine kada je objavljen. Autentičnost tog razgovora nikada nije potvrđena, niti je poznato odakle je potekao. U objavljenim dijelovima izvještaja američkih obavještajnih službi, koji je zvaničnik američke administracije predstavio na briefingu, između ostalog je navedeno: saradnici Olega Deripaske obezbjeđivali su fondove Demokratskom frontu 2016. godine i vjerovatno prije izbora 2018. godine putem neadekvatnih ugovora i offshore kompanija. Podsjetimo, Demokratski front je godinama unazad politički optuživan da je finansiran od strane Rusije, jer taj politički savez podržava zvaničnu Rusiju. Te optužbe su naročito bile pojačane nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je 14 osoba optuženo za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori i nasilnog rušenja tadašnje vlasti, među kojima su bili lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Tužioci su tokom suđenja u više navrata ukazivali da su u rušenju vlasti i pokušaju destabilizacije Crne Gore učestvovali i pripadnici ruskih bezbjednostnih službi. Te optužbe nikada nisu, međutim, sudski potvrđene. Na izvještaj američke administracije reagovala je i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iz koje je konstatovano da je Moskva težila da destabilizuje Crnu Goru preko političkih struktura u samoj Crnoj Gori. O onome što smo nebrojeno puta govorili, sada izvještavaju i renomirani inostrani mediji. Moskva je preko ovdašnjih političkih struktura težila i teži da destabilizuje Crnu Goru. Sa takvima nema puta ka Evropskoj uniji, niti realizacije obaveza po osnovu članstva u NATO, naveo je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Aleksandar Bogdanović na Twitter nalogu, komentarišući objavljene dijelove izvještaja američkih obavještajnih službi. Visoki zvaničnik američke administracije na briefingu, na kojem su objavljeni dijelovi izvještaja američkih obavještajnih službi, saopštio da je Rusija od 2014. godine tajno uplatila više od 300 miliona dolara i planira da uplati još stotine miliona stranim političkim strankama, zvaničnicima i političarima u više od 20 zemalja širom svijeta, 4 kontinenta, u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Ruski napori bili su pokušaj da se manipuliše demokratijama iznutra, i Rusi pokušavaju da daju prednost određenim političkim strankama i podriju demokratiju u svim tim zemljama, naveo je zvaničnik, iznoseći detalje prve procjene ruskih napora da utiče na politiku drugih zemalja, koju je uradila američka obavještajna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, poručio je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić u parlamentu, gdje je održana posebna sjednica o dijalogu sa Kosovom. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Treba ponuditi realno rješenje za Kosovo, ali Srbija neće priznati nezavisnost. To su, pored ostalog, poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz govora u parlamentu. Vučić je poslanicima podneo izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom, koji se vodi u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Zakleo sam se nad Ustavom Srbije da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati. Niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Prema oceni Vučića, rat u Ukrajini komplikuje poziciju Srbije u dijalogu.
Histerija unutar međunarodne zajednice usled pomenutog konflikta reflektuje se, naravno, na Srbiju, na našu borbu ali i na naše ključne nacionalne i državne interese. Državna politika kada je reč o Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu je, kao što rekoh, vođena u prostoru između željenog i mogućeg. S tim da su želje većine građana Srbije kada je reč o našoj južnoj pokrajini i dalje uglavnom nerealne i maksimalističke. Dok su na mogućnosti, usudit ću se da kažem, najčešće veoma, veoma oskudne.
Jedina tačka dnevnog reda u parlamentu je izveštaj vlade Srbije o toku pregovaračkog procesa Beograda i Prištine od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine. U tom periodu bilo je više kriza u dijalogu Srbije i Kosova, a sporovi su nastali oko obeležja na registarskim tablicama i priznavanja ličnih karata. Vučić je rekao da, citiramo, ne veruje u bilo kakav dogovor sa aktuelnom vlašću na Kosovu premijera Aljbina Kurtija.
Srbija, naglašavam, ni na koji način, ponavljam, nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog. Svesni da je mirno rešavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umjesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe, čije razmere mogu biti katastrofalne.
Nakon Vučićevog govora usledilo je odgovaranje na poslanička pitanja, a predviđeno vreme za raspravu je 10 sati. Predsjednik parlamenta je najavio da će sednica trajati do kasnih večernjih časova. Među prvima je reč imao poslanik iz redova albanske manjine u Srbiji, Šaip Kamberi. Vučiću je poručio da je Kosovo nezavisna država.
Vaša je obaveza da vodite ovu zemlju ka rešenjima koje njoj stvaraju perspektivu. I to ne bilo kakvu perspektivu, već evropsku perspektivu. Unapređenje odnosa sa večnim neprijateljem zahteva sposobnost za pomirenje. Nema budućnosti nijedne zemlje bez pomirenja. Nema pomirenja bez suočavanja sa prošlošću. Mir sa Albancima vam je potreban, ne zavada.
Odgovarajući Kamberiju, Vučić je rekao da Kosovo nije nezavisna država i da Srbi na severu Kosova, kako je rekao, nemaju isti status kao Albanci na jugu Srbije. U raspravu sa Vučićem ušao i poslanik desno orijentisanog pokreta Dveri Boško Obradović. On je kritikovao briselski sporazum uz ocenu da Srbija mora da menja svoju pregovaračku platformu.
Treba da konstatujemo da su Kosovo i Metohija okupirani deo teritorije Republike Srbije i da ćemo ga kad tad vratiti u punu ustavno-pravnu nadležnost naše države. Zašto mi dalje pregovaramo ako je Kosovo nezavisno, kako tvrdi Zapad? Pa zato što nije nezavisno.
Odgovarajući Obradoviću, Vučić je istakao da sporazum iz Brisela nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Dveri su bile među strankama koje su od vlasti tražile tu posebnu sednicu o Kosovu. Dveri, pored Narodne stranke i Stranke slobode i pravde, ponudile su parlamentu i svoje tekstove rezolucije o Kosovu. Sednici Skupštine u Beogradu prisustvuju i članovi Srpske liste, partije Srba na Kosovu koja ima podršku Vučićeve Srpske napredne stranke. Opozicioni poslanici su u raspravi kritikovali Srpsku listu i optužili je za korupciju, dok je Vučić stao u njihovu odbranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji zabranila je šetnju učesnika Europride u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je donijelo rješenje kojim se ne dozvoljava šetnja učesnika manifestacije Europride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u subotu 17. septembra. O tome je prilog Zorana Glavonjića.
Nakon obavljene bezbednosne procene utvrđeno je da postoji rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje na najavljenim trasama biti ugrožena, kao i bezbednost drugih građana, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Posle ove odluke organizatori Prajda i LGBT aktivisti protestovali su ispred Doma omladine u centru grada uoči otvaranja međunarodne konferencije o ljudskim pravima u okviru Evroprajda. Predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koja je učestvovala na tom događaju, dočekali su povicima "Hoćemo Prajd". Premijerka Brnabić u govoru na otvaranju konferencije nije pomenula zabranu.
This Europride in Serbia.
Europride u Srbiji dokaz je napretka ljudskih prava za LGBT populaciju. Beograd je time popločao put ka slobodi.
No one can prevent you.
Niko vas u tome ne može sprečiti. To je vaše osnovno ljudsko pravo.
Your basic human right.
Rekla je Brnabić. MUP je prethodno saopštio da je odluka o zabrani doneta u skladu sa Ustavom na osnovu Zakona o javnom okupljanju i podsjetio da su održavanja oba skupa najavljena u isto vreme i u neposrednoj blizini jedan do drugog. Imajući u vidu da je druga šetnja u organizaciji građana čiji su stavovi suprotni stavovima pripadnika LGBT populacije, procenjeno je da postoji opasnost da će doći do napada i sukoba, kao i da postoji opasnost od nasilja i uništavanja imovine u većem obimu, dodao je MUP. Organizacija Beograd Pride saopštila je da će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme da opovrgne odluku MUP-a o zabrani šetnje kojom se promovišu LGBT prava. Kristine Garina, predsjednica European Pride Organizers Association, rekla je da je policija čekala posljednji trenutak da to učini. Zabrana je uzaludna. Hiljade učesnika Europrida već je u Beogradu. Vreme je za promene i vreme je za Beograd. Tu smo i okupit ćemo se, saopštila je Garina. U saopštenju MUP-a navodi se izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da je, pored borbe sa kriminalom, prioritet očuvanje javnog reda i mira, garantovanje bezbednosti i imovinske sigurnosti građana. U trenutnoj geopolitičkoj situaciji i tenzijama u regionu, besmisleni sukobi na ulicama Beograda otežali bi poziciju naše zemlje, ugrozili bezbednost učesnika šetnji, ali i drugih građana, rekao je Vulin. Organizatori druge šetnje koji su javno tražili zabranu Pride marša su iz neformalne desničarske grupacije antiglobalista. Oni su u Beogradu proteklih nedelja priređivali skupove protiv Evroprida koje su nazvali litijama, pa su isti događaj najavili i u vreme LGBT šetnje. Šetnja Parada ponosa najavljena je u okviru Evroprida u Beogradu od 12. do 18. septembra, međunarodnog LGBT događaja čiji je domaćin svake godine drugi grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grupe krajnje desnice sa Zapadnog Balkana uz takozvani kukasti krst koji su koristili nacisti najčešće koriste mrtvačke glave, ali i imena i likove ratnih zločinaca kao simbole za komuniciranje svojih ideja u javnom prostoru, navodi Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić, koji je početkom sedmice objavio istraživanje i priručnik pod nazivom Krajnje desničarski pokret i simbolika na Zapadnom Balkanu. Sa profesorom Karčićem razgovarao je Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić kaže da građani, ali i sigurnosne službe, policija i drugi stručnjaci često ne razaznaju simbole desničarskih organizacija jer one koriste kodirani jezik, a neki simboli su svojstveni za određeni lokalitet.
Evo, na primjer, jedan najinteresantniji simbol jeste taj Black Sun, odnosno kolobrac, na našem jeziku, koji je, hajde kažem, slavinski simbol, a koji je prihvaćen od strane desničarske organizacije i koji se dakle, koristi od strane određenih desničarskih pokreta i on je jako popularan sada širom Balkana, koristi se tu. Naravno, to je samo jedan primjer, imamo još drugi razni primjera koji imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat ili za ratove 90.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije prevladavaju simboli povezani s drugim svjetskim ratom.
Desničarske organizacije u kojoj pripade ovom hrvatskom prostoru činom gaje tradiciju ustaštva. U Srbiji je to četnički pokret među Bošnjacima, dakle, Hanđar pokret je najpoznatiji. Dakle, to su ti simboli, simbolika ti pokreta koji se danas koriste od strane te organizacije. Dakle, to je po mom mišljenju glavno, dakle, drugi svjetski rat i simboli kolaboratora, saradnika i ostalih samih jedinica danas se koriste od strane desničarskih pokreta.
Karčić kaže kako desničarske političke stranke pokazuju, ako ne simpatije, onda toleranciju prema krajnje desnim pokretima kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Svoje određenim truje unutar određenih stranaka mogu pokazivati određene simpatije prema tim, mada ono se dalje nije došlo na onaj nivou kako imamo na drugim nekim mjestima širom svijeta, međutim to ne znači da ne postoji i da neće se moći pojaviti uskoro. Mislim da je više neke političke stranke tra politički reakcija i kod nas društvo malo slobni, ne mogu biti toliko iskrenije.
Karčić kaže kako se širenje desničarske propagande odavno preselilo u virtualni svijet, ali i da vlasti mogu to uspješno sankcionirati.
Ja mislim da naše sigurnosne službe, ne samo u Bosni, nego i širom Balkana, to ne prepoznaju. Naravno, u online svijetu se to može uraditi, pogotovo kroz razne društvene mreže, u saradnji s mrežama i tako dalje. I evo, vidimo sada kroz sankcionisanje određenih, ne znam, teorija ili kanala ili Twitter handla koji širi dezinformacije ili teore zavjere ili neku propagandu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Broj onih koji u Hrvatskoj vjeruju u razne teorije zavjere je u blagom opadanju, ali još uvijek velik broj građana vjeruje da se manipuliše brojem mrtvih od korone ili da je virus proizveo farmaceutski lobi kako bi zaradio na vakcinama, što je jedan od zaključaka opsežnog istraživanja predstavljenog u Zagrebu. Također, vjerovanje u teorije zavjere je direktno povezano sa protivljenjem vakcinisanju i mogućem pooštravanju epidemioloških mjera. Pripremio je Eni Zebić.
Gotovo 50% ispitanika vjeruje da se manipulira statistikom kako bi se povećalo broj umrlih od korone. Preko trećinu njih vjeruje da je virus namjerno proizveden i raširen od strane svjetskih moćnika ili farmaceutskog lobija. Gotovo trećinu tvrdi da se govori o koroni kako bi to bio alibi za kontrolu stanovništva i ograničavanje ljudskih prava. Neki su od nalaza velikog terenskog istraživanja na 1400 ispitanika provedenog u travnju i svibnju ove godine. Vjerovanje u teorije zavjere s početka pandemije o čipiranju preko cijepljenja i o ulozi 5G mreža su u opadanju, a komparacija s rezultatima od prije dvije godine pokazuje da je vjerovanje u teorije zavjera generalno u blagom opadanju, dodaje voditelj istraživanja Nebojša Vlanuša na predstavljanju rezultata utorak 13. rujna u Zagrebu.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost i percipiraju prije svega političke elite, ali isto tako i medijski mainstream kao izvore fake news. I ono što smo utvrdili, ali to je zapravo jedan blaži utjecaj, da podprivilegirani u ovome društvu više vjeruju u teorije zavjere o COVID-u.
Pa ako su teorije zavjere krivi odgovor na stvarne probleme, dodao je Blanuša, oni nam pokazuju koji su stvarni problemi hrvatskog društva i što manjka. Treba nam pravednije društvo, mnogo bolja znanstvena pismenost, mnogo bolja medijska pismenost, ali i odgovornost, i trebaju nam politički pismeniji i angažiraniji građani, zaključio je. Istraživačica Andreja Vranić kazala je kako rezultati pokazuju da se gotovo 80% onih koji vjeruju u teorije zavjere neće cijepiti, a podjednako je visoka korelacija između onih koji vjeruju u teorije zavjere i sklonosti otporu pooštravanju epidemioloških mjera.
Najviše je pritom osoba koje su sklone potpisivati peticije, bilo internetske, bilo uživo. To je između 50 ili 60% osoba koje su sklone teorijama zavjere. Nešto su manji udjeli onih koji su spremni recimo sudjelovati na internetu u nekom protestu ili raspravljati online o nekim mjerama. Najmanje je onih koji su spremni donirati novac.
Kada se govori o povjerenju u kontekstu epidemije korone, ispitanici su od svih institucija, osoba ili organizacija najviše povjerenje iskazali u članove svoje obitelji. Istraživačica Snježana Tonković.
Međutim, za sve ostale navedene institucije,
posebno ove koje se tiču recimo političkih institucija, kao što je to su političke stranke, pravosuđe, javna uprava, hrvatska vlada, hrvatski sabor, tu su sve razine povjerenja katastrofalno niske. I to nije novi nalaz, sva istraživanja društvena u zadnjih desetak godina pokazuju isto, a to je da je količina povjerenja hrvatskih građana u javne institucije izuzetno niska i to nije ono što je najgore, nego još sve to skupa i pada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rog Afrike opustošen je najgorom sušom u posljednje četiri decenije, koja je desetkovala useve i stoku i milijone ljudi i dece dovela na ivicu gladi. Posle naglog skoka cene žitarica, goriva i đubriva usled ruske invazije na Ukrajinu, humanitarne organizacije upućuju nove apele za pomoć i upozoravaju na teške posljedice klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Dok se Istočna Afrika suočava sa razornim efektima četiri uzastopne suve kišne sezone, njeni stanovnici strahuju od prognoza da ni u narednim mjesecima neće biti kiše i da bi usled suša u nekim mjestima mogla nastupiti glad, piše Wall Street Journal. Organizacije za pomoć kažu da im nedostaju sredstva za sprečavanje gladi na istoku Afrike, jer su neuspjeli usevi i uginuća stoke usled suše pogoršani zabranom izvoza iz susjednih zemalja, kao i visokim cenama hrane u svetu, koje su oko 8% više nego pre godinu dana. Prošle sedmice mreža za rano upozorenje gladi USAID-a izdala je upozorenje da bi već između oktobra i decembra glad mogla pogoditi delove Južne Somalije, gde su cene žitarica oko 3 puta veće nego uobičajeno. Svjetska meteorološka organizacija nedavno je upozorila da klimatske promjene nesrazmjerno teško pogađaju Afriku, koja je odgovorna za samo 2-3% globalnih emisija štetnih gasova. Humanitarne organizacije procenjuju da je skoro polovini stanovništva Somalije potrebna hitna pomoć za lečenje, sprečavanje akutne pothranjenosti i smrtnih slučajeva povezanih s glađom, te traže hitnu pomoć za sprečavanje gladi u toj zemlji, navodi Associated Press. Glad u Somaliji je posljednji put proglašena 2011. kada je umrlo više od 250.000 ljudi i posle čega su mnogi kritičari istakli da je proglašenje gladi došlo prekasno, piše Washington Post, naglašavajući da svet ponovo ignoriše višemjesečno upozorenje o situaciji na istoku Afrike. Znakovi upozorenja o gladi u Somaliji su stizali mjesecima, ističe Washington Post. U aprilu su Ujedinjene nacije upozorile da je 1,4 miliona dece mlađe od 5 godina akutno pothranjeno. U maju je za najmanje 213.000 ljudi u centralnom regionu navedeno da su u katastrofi, dok su, dodaje List, letos humanitarne organizacije podigle alarm, navodeći podatke o rasprostranjenoj gladi i ukazujući na nedostatak međunarodne podrške. Ambiciozni cilj koji su svjetski lideri zacrtali pre 7 godina, da do 2030. okončaju glad u svetu, sada deluje udaljeniji nego ikad, ocenjuju urednici Guardiana. Ujedinjene nacije procenjuju da je u svetu broj ljudi koji su samo korak od gladi skočio sa 135 miliona u 2019. na 345 miliona. 2/3 onih koji su prošle godine pogođeni glađu bile su žene. Višestruki sukobi i klimatski šokovi već su uticali na krizu i pre početka pandemije, posle koje su rezerve mnogih zemalja iscrpljene i mnoge se nisu oporavile, ističe Guardian uz ocenu da će 2023. kriza verovatno biti gora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Neimenovani zvaničnik američke administracije tvrdi da je Rusija tajno finansirala Demokratski front i Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Demokratski front odgovorio neimenovanom zvaničniku američkog State Departmenta da ih je izgleda zamijenio s Milanom Roćenom, savjetnikom predsjednika Mila Đukanovića. Skupština Srbije treba da glasa o Vučićevom izvještaju oko Kosova. Evropska unija će predložiti mjere za suzbijanje skoka cijena energije. Svjetski lideri pozivaju da se prekinu sukobi između Jermenije i Azerbejdžana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.